A wani sashe na jawabin shugaban kasar Jordan ya tabo maganar da gwamnatin ya fara Kakakin sojan Yemen Janar Yahya Sari ya sanar da kai harin na mayar da martani kan gadan jama'a samun da yake ta ce ba ta daina kai wa harin da zai da harin da na kai wa gadan iran da kuma sakuna tare da radio house na mura jamhuriyar musulunci ta Dhaka da Dalal Usman Zansar. Kuma haka musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu ya ce mayar kasar Syria wani farki da yan Syria suka shirya suna yi na babu yankin masu kyakkyawa musulunci ta Najeriya ga wani wancan musulunci ta Najeriya ga wani wancan musulunci ta Najeriya ga wani an bayyana cewa Amurka ta taimakawa wanda suka fitar da gwamnatin Siriya. Jaridar Telegraph ta Burtaniya ta bayyana cewa wasu ke da makamai da suka fitar da gwamnatin Siriya sun sami wato bayani daga Amurka da Burtaniya akan cewa wannan karan za a fitar da gwamnatin Bashar al-Assad. Wata ganawa da aka yi tsakanin shugabanni ta musamman ta wannan
Ampara ni Я бомба, 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 я б Gjithashtu falon të mirë Ich Është munduar që të ndikoj edhe në opinionin publik, ndërkohë që qeveria franceze, sipas të cilës liria e mendimit dhe veprimit është ndër ligjet themelore të shtetit, nuk mund të andalojë shtetasve të vetë veshjen e mbulesës fetare. Sado që përgjegjësit e shkollave franceze flisnin në lidhje me mospasjen e paraqitjes fetare në Francë, në të vërtetë, ky ligj tashmë e kishte trajtuar hijabin islamik. Kjo tregon stresin dhe shqetësimin e perandimit në lidhje me përhapjen e fesë islame apo futjen e hijabit në kufin francez. Kjo ishte arsyeja që mbulesa fetare u ndalua në shumë shkolla të shteteve evropiane. Sipas statistikave të fundit, në lidhje me kufizimin e emocioneve fetare apo më saktë islamike në shtetet evropiane dhe sidomos në Francë dhe Gjermani, kjo gjë jo vetëm që nuk ndikoj në zbehjen e islamit, por mbarti me vete edhe shtimin e dashamirësve të kësaj feje qiellore në këto shoqëri.
Ndërkohë, Zonja Nakataha Ula është muslimane sapo konvertuar japoneze që jeton në Paris, e cila shprehet se duke qenë se ka mbulesën fetare, kjo e bën të ndihet ndryshe, duke i dhënë vlera edhe identitet tjetër asaj. Zonja Haula mendon se hijabi sjell zhvillimin e femrës dhe zgjeron pjesëmarrjen e saj në shoqëri, ja si e shpreh ajo konvertimin e saj në fen islame. Në atë kohë kur unë akoma nuk isha konvertuar në muslimane, kanë ekzistuar diskutime serioze në shkollat franceze në lidhje me vajzat e mbuluara dhe që vazhdojnë të ekzistojnë akoma. Shumica mendonin se shkollat publike të Francës duhet të qëndronin indiferent në lidhje me çështjet fetare. Unë si jo muslimane, mendoja me vete se përse një çështje kaq e thjeshtë e një shamie të një vajze mund të shkaktonte kaq polemika në opinionin publik, apo më saktë tek drejtuesit e shkollave. Jo muslimanët gjithmonë kanë menduar se femrat muslimane janë të detyruara të veprojnë sipas ligjit islam, dhe për këtë arsye ato përdorin mbulesën fetare. Prandaj jo muslimanët e paramendonin hijabin si simbol të dhunës që ushtrojnë ndaj tyre dhe pavarësisë apo lirisë të femrave, dhe e dinin vetëm me heqjen e kësaj mbulesë fetare. Ndërkohë që femrat jo muslimane në të gjitha anët e botës shndrohen në muslimane të cilat e pranojnë hijabin, jo për arsye të një tradite të pasaktë, por për arsye të të qëndrimit në një ligj logjik. Edhe unë jam një shembull në detyrë femrave. Mbulesa ime nuk është as pak pjesë e identitetit tim racor apo e traditës sime, dhe nuk ka as pak as kuptim politik dhe as kuptim social. Por mbulesa ime fetare është vetëm e vetëm identiteti im fetar. Në momentin kur unë vendosa të shfaq islamin tim, nuk e mendoja kurrë se a do të mund të falja 5 vaktet e namazit apo jo, apo nëse do të mund të ruaja hijabin tim. Dëshira për të konvertuar në muslimane ishte aq e madhe sa që nuk kisha as pak e shqetësuar ndaj gjërave që do të ndryshonin tek unë.
Ja si shprehet zonja Nakata, një ndërmjet për qafimin e fesë islame dhe veshjen e hijabit. Pas dëgjimit të një hutbeje, fjalimi me njërën për xhamive të Parisit, e kuptova rëndësinë e mbulesës në islam, saqë edhe pozonja nga xhamia nuk e hoqë shanin që kisha vendosur në ndërë më prakti kuti. Ajë fjalim më zhyti në botën e së vërtetës, ndjenjë të cilën nuk i kisha pasur asnjëherë më parë, gjë që më bëri të mos hiqja shamia edhe kur dola nga xhamia. Për shkak të motit të ftohtë, shamia ime nuk tërhoqi shumë mallin e të tjerëve, por prandaj vetes e ndjeja thellësisht në dyshimin e të tjerët. Ndjeja pastërti dhe siguri në vetvete. Pavarësisht se zonja Nakata para islamit e mendonte hijabin si një përfitim, sot ajo e çmon hijabin duke e quajtur simbol të rrisimit të saj. Me mbulesa fetare ndjehen shumë komode dhe lumtur. Hijabi është simbol i besimit dhe i përgjegjësisë dhe i krijuesit të madhërisëm. Nuk ishte më e mundshme që të shpreha mendimin tim me fjalë. Mbulesa ime e tregonte qartë këtë gjë për të gjithë. Hijabi e rikujton njerëzimit e ekzistencën e Zotit, dhe kështu e rikujtuan edhe mua se duhet të sillem gjithmonë si musliman, pra si oficerët e policisë që përveshin uniformat e tyre ndihen më në formë dhe më të kujdesshëm. Edhe për mua mbulesa më bën të ndihem muslimane, shprehet Nakata Haula.
Asun mu thonë mu asalamu alaykum.
Hadi,
duke angritur personalitetin, duke i dhënë qetësi dhe besimin e tij. Ja si e tregon nga kata bukurinë e xhamit në islam. Vazhdimi i xhamit nga jashtë pengon zbulimin e së vërtetës. Ai qenë në islam, ka pasur informacione nga me të. Mëset që i xhamit të shohë si zukur fizik për muslimanat. Por që në prensi të islamit, nuk ka kënajsi tjetër, përveç mirës dhe paqës. Kënajsi që më përpara, njeri ju në fund të ketë. Pasurësi të islamit e kanë zhjithë në të shkollë në vënd të lajqizme. Të shmë duhet të pyetur, se nëse islami e kufizon gruan, atëherë përsi shumë femra të shkolluara në vëndet të ndryshme të botës, si Amerika, Evropë, Japoni, Australia e të tjerë, e pranojnë fen islame? Femra me hijab është të fundër një zërmuaza, por fanatizmi që ka kërkuar sytet të tjerë, i pengon ata që të shohin këtë bukurinë.
Aktivitetet sociale, një veshë të përshtashme, për të ruajtur sigurinë shpirtërore, sociale, dhe krijimin e lidhjeve të drejta mes burrit dhe gruas në shoqëri dhe vendin e punës, që në këtë mënyrë shoqëria të zhvillohet me baza të forta. Hijabi islamik, përveç lartësimit të femrës, i jep asaj një identitet tjetër, duke i falur kështu besimin në vetvete. Kjo është edhe arsyeja se shumë femra të shkolluara Belgjim e pranën në fejnë islamë, të cilat në kam provuar qëpate të vetë të qënë në sëngirë në shtetë në tyre. Ata besën se ajo qëpate të vetë në tyre në të të njërë, nuk është të vërtër në njërë. Grupe femeve në Belgjim ka një paraqitje të jashtë në të njërëzë që përshtatet në sistemin e tyre kapitalistë, që në dushë ato pështërohen nga shëqëria, gjë që të t'i bezdiste të masë. Por, islamin e mesirit e ti, i ka qartësuar kriteret, si për shambull, vlerat e gruas, i qëndërit të nërë, respektin dhe madje edhe konceptin e familjes e të njërëshe, fesa islamit është fesa që ka në vetvete të gjitha nevojat e njërëzimit, duke u falur atyre jetën e sëmëtetës. Zoti Lavdishëm, thotë nga jetin 24 të sures infal. O ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit ku juftojnë për atë që mi vjetëson, në gjallë, dhe dijeni se Allahut dërhyn dërmjet njëriut dhe zemrës ati, dhe se te aji do të të bohemi. Të dashur ish, ju falenderojmë që ishit edhe sot me ne. Shpresojmë të takojmë sërish në programin e radhës në një tjetër musliman të konvertuar. Zotë në qoftë me ju.
Sala Jennifer Fernandez saldırılar hadi havalı. Gazinin kuzeyinde insani parçalı yaşandı. Sokaklara saplanan cesetlerin harcı olmakta uygulanan Yemen füzeli divizyonlarca suçlusu sınırlara bahsettiği
Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Thunder World US program in Vazhdimja kemi dhe dëkuar fesë pas të islam e dhe obligimit fetar të gjdo muslimani. Luftemi të qëndroni me nërë të mësuar më shumë në bitë të
temë.
Hadithi i Lëzimit.
Për shëndetje për në të ndërruar të US, jemi pranush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Lëzimit. Në të edicion dhe të flasim rreth mendimit të mirë dhe zotit si pas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndaj të nevojës së ndryshme që një prej këtyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit. Temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Në ambishti në vazhdim.
Banesh edhe përse vitë në mësajnë të shkësi alëzajmet të sharan kërri lufti i anjami e MRI as Maps ke shkërëgjë. MRI Maps as Marizani në shkërë të alëzajmet bare të shkërës të zonëshë
bëtë në kemarë para të lishpak të zëzoti madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryërjes atër është e mërituar që robri të gjithë mirë të jenë optimist për ndimën, falje dhe mëshirën e zoti. Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, betohem në Zotin e madhëruar që përveç ti, as kush nuk e meriton të adhurohet, as ti besimtari, kush nuk jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij që Zoti i madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu në një hadith tjetër, ka thënë, betohem në Zotin më, që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit, përveç se Zoti i madhëruar të mbështesë atë që janë të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësit janë nga ana e tij. Prandaj ai ka thënë që robi i tij në të mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rritemi në shpresën tuaj tek ai. Profeti nderuar Islami Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër përsëri të ke shpjeguar këtë temë ka thënë: në ditën e Kiametit robin të cilin e sillin para Zotit më fort, por ai ka bërë padrejti ndaj vetes për shkak se ka shkruar mëkate dhe tani duhet t'i jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë krenore. Zoti i madhëruar thotë: a nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua, dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat minor? A i përgjigjet: po, Zoti, por dëshirat e egos kanë ngatyrë mbi mua, prandaj nëse më urdhëroj që të më shkojmë dhe të pënohem, a i mbështim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bërë padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të mërkojnë atë në ferë. Pastaj, a i robë, thotë: o Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zot e thot: çfarë ishte mendimi im për mua? Robi thot: mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më futesh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar u dërgon që ato të dërgojë në parajsë dhe i thonë atij që mendimi i mirë që është për mua. Tani rasulli do bëj. Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës së etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në aprinjën e Zotit madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit, që është për arsyesë se Zoti madhëruar i jep shpëtim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitim nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriu besimtar. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë pasazh, çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë, është transmetuar nga profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, se Zoti i madhëruar ka thënë: adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpëtimin, të mos mbështeten te ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjnë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsërimi mund të adhurojë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirëpo, besojnë te mëshira ime dhe shpresojnë te dujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik me ndimin të mirë që kanë ndaj meje, sepse në këtë mënyrë mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirës së tij që po arsyej të ishin dhe jam mbuluar me gjithë fokus pas mendimi në emër të Zotit të madhëruar që ka me dashuri dhe besim të shpirtit i mamalit dhe në selam në lidhje me të dhe ahadit që ka mendimi në emër të Zotit që është një çështje e fortë e cila nuk mund të shpërndahet as kush për të qenë të sinqert nga gjithë mamalit dhe në selam dhe për fitimin nga mendimi i Zotit dhe kufizon
استراحت کنند، خود قرارم ماشینگی اختیار بکنن و بعد از سه تا پنج ماهه مرتبط بشه. یادمون باشه اگه میخواییم در منطقه سیلزده از افتنسای دست به تاکسیش ببانیم بسی سرمکاری آبان را در واقع پشکیلی بکنیم دست ما با کمک بشوریم از بوسیدن دست به دست افرادی که اینکه هستن که تن تو سامن
رادیو تلویزیونی رپوبلیک اسلامی ایران در تیسا زون مرسی رادیو خوب شما شما اوتی اپوستاره همراهی
هستن
جهان
جهان از غزلیات بیده سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیده و شرح این غزل با سخنرانی کارشناس برنامه استاد محمد و سودای هوس عمری در این بازار گردیدم کنون گرد سرم گردان که من بسیار گردیدم خرابات محبت بی تسلسل نیست ادوارش چو ساغر هر قدر
گشت صوتی یا جمهوری یا کیسلام یا ایران ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran
وفا تانا تمامی نکسلام رشته سازش و گرد هر که گردیدن Thank you.
Suratul Adiyat aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا
Բարի երեկո, ցանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենի ռադիոյի ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ
ցանկություն։
انا تفاوتش این هر که
دارم وفلا یعلم اذا قدر من و حصل ما فی الصدور این رسمهم مطمئنی یوم
یوم
Սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը, նրանք ովքեր գերեզմանդերում են, թե կենթանանան, ճուրային ինչ սրտերում է, կբացահայտնի, այդ օրը նրանց արարիչը, ամբողջապես զիրազեք ենթերանցից։
الحادثة عشر مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أحمد عبد الله في قصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لمواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. قائد حركة أنصار الله يحذر من مخطط إسرائيلي يصل الاحتلال بنهر الفرات.